Biriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ka nin tagama in bena kɛ tile 12. Palestine ka jɛkulu Hamas ale ka firinga sarasu larawuli bara mun kɛra Bani Israila dancɛ la Gaza mara la ni fagali kɛra dankarili kɛra a ka ca mɔgɔ 1,400 na. AFP ka kuma la Washington ko ale ye pankuruntalan 2 bila ka taga Mediterane kɔrɔnyanfan kɔgɔji ka yaasa ka se ka bagabagali kɛ dankarili fɛnfɛn be ta ka ɲɛsin Bani Israila ma. Bani Israila ni ale mawura nin ko in na ale fana kɔni ye tasarali mugu sanfɛ mugun keru dɔw kɛ mun ye mɔgɔ 2,000 ani mɔgɔ 700 faga. A ye gɛrɛntɛn fɛnɛ sigi Gaza kan ka tila ka saradasu caaman bila ka taga duguma larawuli la. Bani Israila ko u kɔni ka kalikan ye fɔɔ ka dankari Hamasi la ani k'a lajɛ fɛnɛ u ka mɔgɔ 999 minnu minɛna Gaza Hamas fɛ ni a ye a jaa dɔw labɔ ni u ka Bani Israila ka ni Faransi mɔgɔ dɔ b'a la Miashem. AFP kunnafonidila dɔw ko Gaza ko su bilayɔrɔw kɔni olu kɔni falen de tewu ko fɔɔ ka taga suw bila sisan mana jɛman kɔnɔna la ka t'u bila u ka kamiyɔn minnu bɛ kɛrɛmu glase feere olu kɔnɔna la. Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisitiri Antony Blinken ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛ k'a dɔn Bani Israila bena se sarasu wuli ka jɔ minnu kɛ ni dankarili faso jama la u bena dɔgɔya o sen fɛ ani ka se ka dɛmɛ latɛmɛ ka taga di Gaza faso jama ma k'a sɔrɔ a ma se Hamasi bolo.